saudara-saudara-saudari-saudari, dan para pendengar. Anda mendengar khotbah dari Saudara Dirk Seken, Ketua Gereja Pantekosta di negeri Belanda. Sebagai judul, Hagar. Pagi ini saya mau persoalkan mengenai Hagar yang nasibnya kalian memahaminya dari Abraham, Sarai, Hagar, Ismail, dan Ishak. Yang saya maksudkan adalah yang tersuratkan dalam Kejadian 16 dan 21. Hagar adalah orang Mesir, seorang budak, dan dia menjadi istri kedua dari Abraham. Mengapa kalian ketahui? Justru karena Sarai sendiri yang mengajukan rencananya. Dia kurang sabar menantikan perjanjian Allah. Jadi dilahirkan dari perbudakan seorang anak laki-laki cara dagingan. Kedagingan. Ini adalah satu gambaran adanya orang-orang beriman Kristen lahiriah terhadap orang-orang beriman kelahiran baru. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri memberikan petunjuk kepada Nikodemus mengenai kelahiran baru. Gambaran dari keturunan Ismail dan Ishak. Secara tata kesusilaan, tingkah laku budi, bahasa cara duniawi yang diutamakan. Yang menurut perangsakaan sendiri sebagai Kristiani, namun bertentangan sama sekali yang disebutkan Romawi 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh, yang Yesus berulang kali memperingatkannya. Cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, dan hal lain yang kita dan Anda memerlukan akan dilimpahkannya. Anda dan saya masing selalu sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Bahkan juga doa dan kesaksian-kesaksian kita hanya dari bumi. Hendaklah kalian menyibukkan perkara-perkara yang di atas. Pada zaman Luther merevolusikan mengenai pelayanan, banyak dia tuliskan dalam kehidupannya dahulu. Selalu bersiap mengabdi terhadap orang lain. Berarti kurang memperhatikan diri sendiri dan jadi korban orang lain. Hal ini tidak benar. Yang saya sendiri alami 10 tahun yang lalu, Cook yang merupakan perhambaan ini sudah saya lemparkan dari pundak saya karena saya kira Allah kehendaki cara ini. Kita akan menerima upahnya. Persoalan ini tidak mengenai prestasi atau upah bayaran, melainkan anugerah yang ditekankan Wahyu 22 ayat 12 adalah upah yang Yesus terima sendiri. Karena penebusan tumpahan darahnya kita, Anda dan saya menerima hidup. Kehidupan kekal sebagai upahnya Yesus. Kita yang dilepaskan dari dosa dan maut, yang jadikan buah pekerjaannya. Pada masing-masing kehidupan Anda dan saya, selama kehidupan di dunia, pada alamiah jasmani, selalu menerima, memerangi dosa. Pada gambaran perhambaan dari negeri Mesir, selama perhambaan dosa, kedagingan masih ada pada kita, berarti kita, Anda, dan saya belum sampai pada negeri perjanjian. Selanjutnya, kita selalu bertanyakan apakahnya Tuhan. Apakah yang Tuhan kehendaki yang kita akan perbuat pada hari ini dan sebagainya. Hal ini yang lazim juga saya alami terhadap istri saya. Yang sebaliknya, dia menjawab, cintai saya padaku. Satu gambaran dari Yesus terhadap jemaatnya, calon istrinya, dalam hubungan pernikahan dari Adam kedua dan Hawa kedua, menjadikan perkawinan rohani. Pada satu ketika bertanyakan seorang pada Yesus, apakah yang saya harus perbuat untuk mendapati kehidupan kekal? Sebagai perkara warisan, jawabnya adalah, tiada apapun sama sekali. Ini adalah perbedaan yang sangat besar di antara anugerah dan upah. Artinya kita, Anda dan saya, memperbatasi pribadi kita sendiri. Oleh sebab kita tidak belum mengenal Bapa Allah yang sebenarnya. Melainkan secara keagamaan kita sibuknya dan membatasi pribadi kita sendiri. Dengan lain kata kita menaruh kuk beban sendiri. Tuhan Yesus tidak minta atau memerintahkan dari perkara ini. Yang akhirnya kita jadi diperbudakan untuk mendapatkan kehormatan. Yang sebaliknya kita patut lebih menyibukkan dari perkara-perkara ilahi. Dari perkara-perkara Bapa. Seperti Yesus ucapkan di kala usia 12 tahun. Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Coba baca dengan teliti dari Lukas 17 seluruhannya. Dan minta Roh Kudus memberi cahayanya. Agar supaya Anda dan saya bisa mengerti intinya. Tuhan Yesus sudah menebus kita oleh kuasa darahnya. Dan membebaskan kita dari perhambaan. Dosa dan kematian. Dan olehnya kita, Anda dan saya, menerima hidup kekal. Ini adalah warisan yang Yesus berikan bagi mereka yang menerima dia dengan cuma-cuma. Sebegitu dahsyat dan luar biasa kasihnya. Kebenaran yang memerdekakan, baca selanjutnya Yohanes 8 ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di rumah. Bersamaan dengan petunjuk Bapa dalam Lukas 15 ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Gambaran ini menunjukkan dua bagian keturunan dari Hagar dan Sarai, rohania. Seorang budak tidak tinggal di rumah, dan seorang putra tinggal di rumah bapak sebagai pewaris. Ini adalah perbedaannya. Jikalau seorang budak meninggalkan rumah itu, dia menerima upahnya. Dan dari pewaris tidak menerima upah sebagai bayaran, melainkan menerima warisan testamen peninggalan dari seorang yang meninggal. Oleh kematian Yesus kita, kalian sudah menerima warisan testamennya. Ya, itu Roh Kudusnya yang Yesus tinggalkan sebagai warisan yang terbesar dalam bahasa Yunani. Parakletos artinya Roh yang menyertai kita, Anda dan saya selama-lamanya sebagai pemimpin, penghibur, pengajar, dan seluruhnya dalam kepentingan hidup. Demikian juga mengenai Kristenan lahiriah seperti Hagar atau rohani sebagai Sarai. Paulus sudah memberikan urainya dari jemaat di Galatia. Mereka memulaikan dengan roh dan berakhir dalam daging. Galatia 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dituliskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adalah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan dalam daging? Sia-siakah siapa semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Dan selanjutnya lebih jauh kita baca mengenai Abraham bapa dari segala bangsa menerima oleh imam. Namun sebaliknya pada ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk sebagai sampai dengan 14 ayat akhir. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berikut, mari kita baca Kejadian 16 ayat 8. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Pertanyaan ini ada sebagai sesama bagi kita. Asal mula dan tempat tujuan kita. Pada jawaban ayat 9 menyatakan di sini, yang Hagar harus merendahkan diri terhadap majikannya. Dengan kata lain, status jasmani harus menundukkan terhadap yang rohania. Rasul Paulus ucapkan, cari dahulu kerajaan sorga bersama kebenarannya, dan perkara lain yang kalian perlukan akan dilimpahkan. Mengenai Ismail pada ayat 13 menyatakan di sini bahwa dia tinggal berhadapan dengan saudaranya. Jangkal sekali. Semacam Yakub dan Esau, peranan dan berhadapan jasmani terhadap rohania dari sejak semula. Dari hal permusuhan dan tantangan yang kita hadapi umumnya datang dari kalangan sendiri yang terdekat. Yang begitu juga yang Yesus alami. Demikian juga yang para murid-muridnya alami terhadap orang-orang yang mengatakan percaya pada Allah. Dari Hagar yang selanjutnya saya baca mengharukan karena Hagar menjumpai Tuhan di tempat yang dia sebutkan El Roy. Tuhan mendengar keluhanku. Artinya pada sumber mata air kehidupan Allah menoleh kepadaku. Saya bertanyakan pada kalian caranya sebagaimana Anda dan saya berpandang keluar terhadap orang-orang sesama kita. Sebab masih banyak orang Kristen yang menghiraukan dari perkara-perkara yang dilihat lahiriah, suka berfitnah soal perceraian. Tata susila bermacam-macam sampai berjam-jam. Tak habis-habisnya semacam di TV. Biarlah sebaliknya cara pandangan hati kita, Anda dan saya lebih dalam cenderungkan terhadap satu dengan yang lain dari perkara-perkara yang baik dan berkenan bagi Allah. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya saya menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagaimana bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Murah hati adalah sifat Bapa Allah Bapa dan panjang sabar adanya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena akan beroleh kemurahan. Kembali kita pada inti pertanyaan tadi. Dari manakah dan kemanakah akan tujuan kehidupan kita? Yang pertama dan terutama adalah identitas yang kita, Anda dan saya, miliki masing-masing. Oleh karena tebusan darahnya kita sudah menjadi miliknya. Dengan identitas Yesus, sifat ilahi, dan yang terbesar, kasih. Sekalipun Hagar melarikan diri, putus asa, Allah mencari dia, menaruh belas kasihannya. Yang sedemikian ini juga patut terhadap pada kita. Mari kita periksa kembali pada Kejadian 21 untuk kedua kalinya mengenai Hagar dan Ismail. Usia Ismail 12 tahun, sedangkan Ishak 3 tahun diantaranya, ayat 8-9. Dalam terjemahan asing ada lebih jelas dikatakan kata Ismail terhadap Ishak sangat negatif. Dan pada ayat 10 di sini yang sudah menetapkan, berkatalah Sarai pada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama anakku Ishak. Sebabnya Ishak adalah gambaran dari Yesus. Sepertinya Abraham yang menggambarkan Bapa Allah dan putranya Ishak dari gambaran Yesus. Pada ayat 14 selanjutnya, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu berdasar beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhlah perempuan itu pergi Di lain terjemahan adalah Abraham memberikan agar kemerdekaan. Artinya agar tidak usah jadi budak lagi. Perbudakan dosa. Coba kita bayangkan itu sangat nyaris dan pedih. Hati rasanya bukan? Satu perpisahan yang mungkin tidak akan berjumpa lagi. Hagar dengan Ismail terkucil menghadapi padang gurun mereka, pengasingan tanpa tempat tinggal dan tujuan tertentu. Coba kita, Anda dan saya, menempatkan posisi sebagaimana Hagar dan Ismail alami di sini. Kehilangan kedudukan dan harga diri sama sekali. Ini berlaku juga bagi keluarga, perpisahan, perceraian, sebagainya. Sangat sulit mendapatkan tempat dan penghargaan diri kembali. Kehidupan mereka semacam berada di padang gurun. Hanya bisa bergantungkannya hidup dengan Roh Kudus. Musa berkehidupan 40 tahun di padang gurun untuk kemudian 40 tahun lagi menarik tempat kehidupan bersama-sama dengan umat padang gurun. Di padang gurun selama 80 tahun Musa hanya melihat pasir dan batu-batu saja. Padang gurun adalah gambaran jasmani di dunia lahiriah ini. Di mana tidak kekekalannya, tidak ada kehidupan yang benar-benar. Ketika Tuhan Yesus 40 hari dan dalam terpisahkan di gunung gurun, di padang gurun, hanya terpergantungkan dengan Roh Kudus saja. Jiwanya tersimpankan. Ayat 15 selanjutnya. Ketika air yang di kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. 16, dan ia duduk agak jauh, kira-kiranya sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Suatu gambaran dari anak Tuhan yang membuangkan kedudukan posisinya begitu saja. Dan teriakan tangisnya sudah Allah mendengarkan. Allah mendengar suara anak itu. Sedangkan tangisan Hagar beremosi karena pengusiran. Banyak perkara-perkara kehidupan yang membuat sakit hati, frustrasi, jalusi, dan banyak hal lain-lain lagi. Berputus asa dan mata buta, tidak mendapatkan jalan keluar, dan tidak bisa melihat adanya sumber kehidupan di keliling itu. Kalian pasti bisa membayangkan itu semua bila menempa diri kita. Dan juga mengenai nasib Hagar, tidak ada pembelaan dari Abraham. Ketika jadi berputus asa karena banyak perkara menimpa diri. Ayat 18, bangunlah, angkat anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Suara Allah oleh Roh Kudus sudah membangkitkan dari frustrasi, menderitaan, dari berbagai-bagai kesulitan hidup. Berangkatlah kembali pada posisi kita sebagai anak Tuhan, mengenalkan semuanya yang memperbudakan kita. Pegang baik-baik hak yang sudah menjadi milik kita, Anda dan saya. Serta ambil tempat posisi kita kembali yang sebagaimana sudah Tuhan tempatkan kita masing-masing. Kebangkitan dan kesembuhan yang Tuhan berikan kita lobang, rangkul sesuatu yang terbesar, terindah, sesuatu yang bernilai tinggi dan yang kita miliki. Ini adalah peribahasa, Anda dan saya menjadi putra dari Bapa kita surgawi yang maha tinggi. Ikhain skakleno. Pegang baik-baik firman-Nya yang selalu petunjuk jalan hidup kita di padang gurun dunia ini, agar supaya mata rohani kita selalu terbuka untuk senantiasa menemukan, melihat sumber lahai roi. Mengenai kebutaan rohani sudah berlaku juga di zaman Yesus berkeliling bersama-sama dengan para murid-muridnya yang dia alami. Kebanyakan dari mereka mengingkari kebutaannya. Malah Petrus sebut mereka memiliki pandang kecil. Dalam bahasa Belanda, kortzichtig. Tetapi Allah mau membuka mata rohani kita, Anda dan saya, jikalau kalian kita juga benar-benar mau dibukakannya. Selain dari kebutaan rohani, Tuhan mau juga melampiaskan kedahagan kalian untuk disegarkan kembali jadi hidup. Dan dengan kehidupan yang kita sendiri terima, langsung kita salurkan kepada yang lain. Dari kehidupan yang kalian sudah terima ini, tidak ada lain kecuali kehidupan bersama-sama dengan dan oleh Roh Kudus yang agar keluar mengalir dari dalam kalian. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, siapa yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sebagai akhir pertanyaan, kesibukan manakah yang kalian sibukkan? Dari manakah asal kalian? Dan tujuan kemanakah kalian menunjukkan? Adakah kalian dalam daging atau kalian di dalam roh, Roh Kudus? Maukah kalian ditemukan? Maukah kalian yang belajar melihat kemuliaan? Maukah kalian disembuhkan? Pertanyaan Allah yang menggenapinya. Kalian akan penuh anugerah. Ini adalah yang terbaik adanya. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa, ajarkan kami menyimpankan baik-baik sesuatu hal yang terindah ini. Kami menjadi anak-Mu. Agar supaya kami sendiri menyimpankan tiap-tiap pribadi kami di dalam kekasih-Mu. Semuanya hal yang merupakan pembudakan, kita tinggalkan seluruhnya, agar supaya kita sebagai anak-anak-Mu terbebaskan tanpa paksaan ibu. Amin.